poenget med lydighet at det en viss fravær av rasjonalitet, det en viss fravær av begrunnelse, det en viss fravær av saklighet. Det handler nesten om det motsatte, om man nettopp ikke utfordrer lydighet handler om det, og det var sånn man ønsket barn I gamle dager. Barn som nettopp ikke utfordret, som gjorde som det ble fortalt. Og håper å si, det har vi, det perspektivet mener vi representerer fremskritt at vi har lagt det bak oss. Men vi glemmer at det ligger veldig sterkt på lur når vi kommer til gruppen og konformiteten I samfunnet. Det ser vi klart, for eksempel. Jeg har nettopp vært med å skrive en bok om varslingsepisoden I Norsk Tipping, hvor vi ser at det var en... Hvor sterk den faktoren er. Og mest sannsynlig så vil de fleste av oss, når det gjelder som mest, ikke opptre som det som tilsynelatende helten I Hollywood-filmer som går imot massen. Men vi gjør egentlig ikke det. Du får ingen belønning for det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Samtalen med Einar Øvrenge fikk litt tekniske problemer, og det skyldtes hverken Einar eller meg selv, men rett og slett en kabel på internett som ble kuttet da vi skulle gjøre opptaket. Derfor så snakker Einar I telefonen, og jeg snakker I mikrofonen. Så håper jeg at du likevel tar deg tid til å lytte på alt det interessante Einar hadde å si om lydighet. Og god jul! Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Jeg har invitert filosof Einar Øvrenge for å snakke om lydighet nå I julen. På årets jul jo langt fra vanlig, og koronaepidemien krever mye av oss som ikke forenlig med vanlig julefeiring og selskapelighet. Jeg spør Einar om det krever lydighet, og så må jeg også spørre han om lydighet et litt gammeldags begrep. Så først og fremst velkommen til deg, Einar.
Tusen takk.
Vi får starte med det spørsmålet. Lydighet et litt gammeldags begrep?
Nei, lydighet et både et gammeldags begrep og et aktuelt begrep, men som et fenomen man appellerer til. Så kan man svare på sett vis ja og nei til det. Hvis vi knytter opp til barneoppdragelse, så kan man si det et gammeldags begrep. Man tenkte at barna skulle lystre å være lydige. Det ikke noe man... opptatt av lenger. Man tenker at det ikke et godt virkemiddel I å la barn utvikle seg på en god måte og nettopp bygge opp under deres lydighet. Man tenker mer at barn skal, lære å tenke selv det om begrunnelser, utforske, kanskje være litt gjenstridige, tenke selv, som vi sier, var det ikke det Trondvig sa, tenke selv. Som på mange måter kan være det motsatte av lydighet. Du får beskjed om å gjøre noe, men så tenker du deg om, eller kanskje du utfordrer med et spørsmål, eller du ber om begrunnelse, og så overbeviser ikke den deg, så tenker du at nei, da skal jeg jo ikke lystre, og veldig mye av det vi driver med, både I forhold til unge barn og voksne, I forhold til det å utvikle det særegne menneskelige ved seg, handler da ikke om egentlig lydighet. Vi tenker det som en litt sånn frigjørende utvikling for barn, at det ikke lydighet og lystring som står I fokus, men det tenker selv.
Men lydighet, rett og slett som begrep, hva legger du I det?
Som begrep for meg så legger jeg det å handle I samsvar med en ytre autoritet uten egentlig å hverken etterspørre hvorfor eller forsøke å sette seg inn I hvorfor, men ganske enkelt bare la den ytre autoriteten styre deg uten at du yter noe særlig motstand. Du forsøker ikke å finne ut, gir det mening? Bør jeg gjøre sånn? Det en viss blindhet knyttet opp til lydighet.
Ja, ikke sant? Så du sier nå at vi lydige mot noe utenfor oss, uten at vi egentlig spør hvorfor vi må være lydige mot dem eller det?
Jeg tror selv at fenomenet lydighet handler om å være villig til å gjøre en bestemt ting uten å etterspørre begrunnelser.
Ja, så hvem vi vanligvis lydighet mot da? Hvem vi lydige mot?
Ja, det vil jo typisk være autoriteter. Det autoriteter som påkaller vår lydighet. Og det enten reelle autoriteter som faktisk kan sanksjonere deg. Eller en annen type autoritet som litt mer diffus, men kanskje betinger oss enda mer, og det vil si gruppen, altså konformitet. Altså gi etter det uten å spørre utenfor hva en konformitet, hva mengden gjør. Den veldig sterk, den lydigheten vi føler overfor mengden. Det skal mye til å egentlig gå ut mot den. Det nesten lettere å gå ut mot en formell autoritet, en som står der og sier at hvis du gjør sånn og sånn, så kan vi straffe deg. Mens den andre gruppen, denne mengden, flertallet, det jo håper å si tema for Ibsens folkefiende, ikke sant? Altså, og der har vi jo, jeg har jo til eksempel jobbet med varslingsproblematikk i arbeidslivet, skrevet nylig om det en del, og det krever ekstremt mye, og det veldig nærliggende for mennesker, og håper å si, da slutt å stille spørsmål, og slutt å spørre, og rett og slett bare falle på plass, altså. Konformitet.
Men den lydigheten, hvis vi tar det enda et skritt videre, kan vi også være lydige mot oss selv?
Det litt sånn merkelig. Det vil si at nei, men du kan handle i kraft med dine egne overbevisninger, men da ikke den blind. Det vil si at du du kan jo innta en autoritetsforhold til deg selv og si at dette bør du gjøre, Einar. Ikke sant? Dette bør du gjøre, Mathilde. Men så kan jo da den andre delen spørre, ja, men hvorfor det? Er det fordi jeg har en rasjonelle grunner til det? Så jeg vil jo si at i større grad så vil man da si at jeg velger å handle i overensstemmelse med noen verdier jeg har. Og da vil jo lydighet eller lystring, men ganske enkelt være at jeg opplever et visst press utenifra om å gjøre noe, men så står jeg for noe selv, og så kan det være at jeg tar feil også, og så må jeg da også ta det opp til vurdering om jeg er rett eller de andre rett, kanskje er det de andre rett, men da må det være rasjonelle grunner til det. Men hele poenget med lydighet er at det er en viss fravær av rasjonalitet, det er en viss fravær av begrunnelse, det er en viss fravær av saklighet. Det handler nesten om det motsatte, om å nettopp ikke utfordre. Lydighet handler om det, og det var sånn man ønsket barn i gamle dager. Barn som nettopp ikke utfordret, som gjorde som det ble fortalt. Og holdt på å si, det har vi, det perspektivet mener vi representerer fremskritt at vi har lagt det bak oss. Men vi glemmer at det ligger veldig sterkt på lur når vi kommer til gruppen og konformiteten i samfunnet. Det ser vi klart, for eksempel. Jeg har nettopp vært med å skrive en bok om varslingsepisoden i Norsk Tipping, hvor vi ser at det var en, hvor sterk den faktoren der er. Og mest sannsynlig så vil de fleste av oss, når det gjelder som mest, ikke opptre som det som tilsynelatende er helten i Hollywood-filmer som går imot massen. Men de gjør egentlig ikke det. Du får ingen belønning for det.
Men hvis vi nå tar dette som du er inne på med gruppen eller samfunnet, og så sier vi at nå er det jul, og vi har hatt en koronaepidemi gående nå siden mars i 2020, og det har vært mange innskrenkinger av hva vi får lov til og ikke lov til, som for så vidt også krever lydighet av oss, hvis vi skulle bruke det ordet. Ja. Hvordan reagerer vi på den typen...
Ja, det første interessante spørsmålet her er jo selvfølgelig, vi sier at vi har hatt en koronaepidemi siden i mars. Og det er et interessant spørsmål. Hvordan vet du det? Hvordan vet folk det? Ikke sant? Og det er det første, altså, det vil si at de færreste har gått inn og lest vitenskapelige artikler, ikke sant? Så det vil si at det er et perspektiv vi har fått overlevert. Og det er klart at vi må da velge å stole på de vi får noe fra. Og det er jo det første, kan du si, her kan vi gjøre det, skal vi gjøre det uten å utfordre på forskjellige måter. Og så er det jo helt klart at de grepene som er tatt i forbindelse med smittevern er jo inngripende på en helt annen dimensjon enn vi noen ganger har opplevd i fredstid i Norge. Altså at starten at helseministeren tok til ordet for at vi ikke skulle besøke vår egen eiendom i påsken til hvordan det opptredde offentlig rom, hvor mange du kan ha på besøk hjemme, hvordan du skal gå frem for å hilse, eller om det ikke er også i plutselig for hvilke seksvaner som er å foretrekke frem for andre, og så videre, til hva du skal ha på deg i ansiktet. Og så er spørsmålet selvfølgelig, en måte å forholde seg til det på, er jo å gjøre som man blir fortalt av autoriteten. En annen måte er jo å si at, ok, jeg hører hva du sier, men jeg må likevel utfordre, jeg vil gjerne vite, ha saklig begrunnelse for dette her. Er det samsvarighet, ikke sant? Er det forholdsmessighet her til stedet i forhold til det jeg blir bedt om å gjøre, i forhold til det jeg kan oppnå? Da må man begynne å sette seg inn i saker og ting, og da vil jo det kunne innebære at man utfordrer myndigheter. Og selve skrekeksempelet synes jeg på mange måter, og jeg skrev en kronikk i VG om det også, da Fredrik Solvang stilte helseministeren spørsmål på debatten, hvor han stilte spørsmålet. Det er ikke en sterk vitenskapelig begrunnelse for ansiktsmasker, og sånn er vitenskapen. Det betyr ikke at det er feil, men det er PT, ikke noen god vitenskapelig begrunnelse. Fundament for å bruke det, hvor helseministeren gikk helt og sa at du skal ikke stille spørsmål. Og det er altså det en helt klar oppfordring til lydighet som ikke har å gjøre med og som har å gjøre det motsatte da, kan du si, av det å tenke seg. Det en oppfordring til ikke tenke seg.
Men du sier at vi vil være sannsynligvis mer klare for å være lydige dersom vi i hvert fall i dagens samfunn får en begrunnelse for hvorfor, mens dette spørsmålet som du akkurat tok opp nå rundt en vitenskapelig uenighet om noe virker eller ikke, da vil kanskje mulighetene for å få befolkningen til å være lydig mye mindre.
Ja, da vil vi ikke snakke om lyden lenger, da vil vi snakke om å overbevise. Du kan jo si at jeg ser jo den kronikken i 1. mars, ja, for jeg har jobbet med politisk filosofi og sånn på å si, autoritære og totalitære kulturstrukturer, hvordan de vokser frem, utgangspunkt i filosofen Hannah Arendt. Og poenget jo selvfølgelig at politikerne får smak på en annen form for makten, og jeg pekte allerede på at jeg sier ikke det nødvendigvis feil, vi skal vite at det gjør noe både med politikerne, og det gjør noe med oss, og det den type makt de får smake på og begynte å få smake på i mars allerede jeg håper å si det vi kaller power by demand altså ikke by deliberation, ikke ved å diskutere og overbevise fremføre grunner men gjennom å kommandere og kanskje var det behov for det kanskje ikke, det var forskning antageligvis, men de får jo smake på den og da jo i andre enden av den så ligger en oppfordring om lydighet for hvis du går frem og fremfører argumenter og overvis befolkningen, så har ikke sagt om lydighet lenger, da vil befolkningen bli med, og det den vanlige måten å få med seg mennesker på i demokrati, det at man diskuterer seg frem til det, og man fremfører bedre argumenter, og man kan da bli overvist gjennom de argumentene som fremføres. Men det har ikke vært metoden som er anvendt her. Og man har jo også fjernet mye av diskusjoner fra det sted hvor de politiske diskusjonene skal foregå, nemlig Stortinget. Og man har fjernet de fra folket og fjernet de fra offentligheten. Så det er jo da problemstillingen, og så må vi finne ut om det var et veldig godt grep. Og det har jo med forholdsmessighet, ikke sant? Hvor farlig det vi forholder oss til i forhold til hvilke grep vi skal ta. Og det er jo noe der, men det klart at hele prosessen her har jo akkurat så nørt opp under å stimulere lydighet. Og det, forskningen viser jo at befolkningen i jamt år veldig åpne for å bli avkrevet lydighet. Der vi inne på en god psykologisk forskning, ikke sant? At folk ganske åpne for å bli avkrevet lydighet, og de vil til og med gjerne litt mer.
Ja, altså men hvis du ser da ting som vi synes morsomt da, ta for eksempel før koronaviruset kom til Europa, så var det jo ikke sånn at kinesiske myndigheter sa fra, altså de feiret jo kinesisk nyttår, men det var da morsomt og hyggelig for alle kineserne, men viruset spredde seg jo som bare det, før de grep tak i det. Og nå står vi overfor en julefeiring som også morsomt og hyggelig, og hvor vi vant til å være mange mennesker sammen, og hvor sosial distansering og disse tingene ikke henger sammen med spredningen av et virus. Nå vi selvfølgelig ett år etter og har mer informasjon. Men du sier at vi er lydige og at vi er villige til å være mer lydige, sier du forskning viser. Men hvis det er ting på spill da, sånn som dette som er hyggelig og morsomt, er vi da mer tilbøyelige til å ikke være fullt så lydige da?
Nei, altså det vanskelig å si. Nei, egentlig ikke. Poenget her jo selvfølgelig at det å utforske og forstå hvordan et virus fungerer og hvilke begrep som fungerer i forhold til smittevern, da snakker vi om vitenskap. Da snakker vi om forskningsartikler, vi snakker om empiri, vi snakker om statistikk, vi snakker om ting som jevnt over folk ikke setter seg inn i, og kanskje ikke har forutsetning for å sette seg inn i. Og så snakker vi om vitenskapelig usikkerhet. Hvis det noe som kjenner deg vitenskap, og det, jeg står jo og foreleser vitenskapsteori, så det jo at vitenskap, selv en grunnelement i vitenskap, jo uenighet, diskusjon, motstand og sterk grad av usikkerhet. Vi vet ikke helt sikkert. Det ikke et veldig godt politisk budskap. Ikke sant? Men det et vitenskapelig budskap. Når politikere fungerer veldig dårlig med den form for budskap, ikke sant? Men det det som kjennetegner vitenskap. Og ganske enkelt så det sånn innen vitenskapen at vi kan ikke bevise at teorier og hypoteser er sanne, men vi kan i beste fall bevise at det usanne. Det ser vi beviser ikke sannhet. Så det stor grad av usikkerhet. Så det vi ofte faller ned på litt, der jo forholdsmessighet. Så cirka hvor farlig noe, og hvor sterke grep skal vi ta da. Problemet at, og dette har jeg også skrevet en kronikk om, jeg har blitt litt, dette rådnes kaller en kroniker, jeg har liksom skrevet meg litt gjennom dette her. Hvis vi introduserer frykt i befolkningen, så vil det gjøre noe med folks vilje til lydighet. Og det vil gjøre noe til folks mindre krav om saklige begrunnelser, og større aksept for autoritet som begrunnelse. Det det lydighet handler om, at autoritet i seg selv en begrunnelse. Og det har vært introdusert sterk grad av frykt i befolkningen. Og så har det begynt å komme en del vitenskapelige artikler nå som viser at, vi har for eksempel sett i Sverige, så har det kommet vitenskapelige artikler nå som viser at i prinsippet det ikke vært noen overdødelighet i Sverige, og egentlig ikke sånn, hvis vi regner snitt over flere år, en sterkere dødelighet i Sverige enn i Norge, selv om tall på bestemt tiden det ikke sånn man regner om, altså av grunn av den totale dødeligheten i befolkningen og så videre. Men det vitenskapelige poenger, og det litt... Så når politikere skal oversette dette til noe, så blir det alltid problematisk, og så kommer det litt vei, hvilken vei det svinger. Og så jo også politikerne i den situasjonen de i, kanskje redd for å være ikke faste nok i klippa, og kanskje blir for fast i klippa, men så har det da automatisk en rekke negative konsekvenser på andre områder. Kan det føre til andre typer skader, psykologiske problemstillinger hos folk, problemstilling knyttet til selvmord, nedgang i økonomi, og så videre, var dødeligheten knyttet opp til det, for eksempel. Den type balanserte hensyn, det faller bort når man begynner å kjøre på frykt, som Hans Rosling pekte på. Når du begynner å interessere frykt i den ligningen her, så forsvinner rasjonaliteten.
Vil du si at nordmenn generelt er lydige?
Ja, nordmenn er forholdsvis lydige, og vi er forholdsvis konforme. Det er ikke noen tvil om det, og det skyldes på mange måter noe som i utgangspunktet bra i Norge, og det at det er sterk grad av tillit. Og tillit er bra, det gir lave transaksjonskostnader i forhold til det du skal gjøre, ikke sant? Det er lett å få gjort ting, vi stoler på hverandre. Men politisk sett er det også et tveget sverd, for noen ganger kan vi ende opp med å stole på det vi ikke skal stole på. Nå har ikke jeg sagt at vi ikke skal gjøre det her, men en viss grad av mistenksomhet kan også være veldig bra, og du kan godt si at det er det som driver forskningen fremover er akkurat det som driver vitenskapen fremover. Det er demokratiet fremover. Og det motstand, kritikk, opposisjon og krav om argumenter. For sterk tillit gjør at det her forsvinner. Det forsvinner fra politikken, men det kan også forsvinne fra vitenskapen. I den forstand, hva folk tror om vitenskapen. At de tror at forskere har sagt sånn og sånn og sånn. Forskere er stort sett uenige. Om veldig, veldig, veldig mye. Om ganske dramatisk uenig om en del forhold. Så det som i utgangspunktet er en bra ting ved Norge, og tillit er en veldig bra ting, det er også, og sånn er det stadig vekst, det er også i visse sammenhenger et tveget sverd. Det kan bli for mye av det. Tilliten kan slå over en lydighet som vi på sikt ikke er tjent med.
Du var også inne på i sted Hanna Arendt og forskning rundt, tenker man jo først og fremst på autoritære regimer og den typen ting hun har vært opptatt av. Hvis vi nå hever blikket litt grann og ser på, som du var inne på nå, demokrati og autoritære regimer rundt omkring i verden, så høres det jo ut som på deg at lydigheten vil jo ha bedre kår da, i autoritære regimer, nettopp fordi at der stiller man ikke spørsmål. Men kan ikke du utdype litt rundt det når det gjelder parameterne frihet og lydighet og disse forskjellige styringssystemene vi har? Du må gjerne også kommentere koronasituasjonen i den forbindelse.
Ja, da tror jeg skal skille mellom det autoritære og det totalitære. Du kan godt si at han har et veldig si at for eksempel Italia var aldri totalitært, men da sterkt autoritært. Men Mussolini ble en slags tyrann som herset med befolkningen sin. Men han fikk ikke folk helt med seg inn i tankene sine. Det totalitære, det er når du styrer ikke over folket, men du styrer gjennom folket. Når du får folket til å kreve mindre frihet selv. Det er noe litt annet. Og det er et sånt et politisk system, ville han ha det siste som vi fikk først i det 20. århundre, med tysk nasjonalsosialismen og stalinismen. Det er totalitære, mens sitanisk fascismen er autoritær. Og det er klart at det var vel Göring som ble utfordret av en psykiater, etter han som amerikansk psykiater, men som var også en tolk som snakket tysk, som hadde en samtale med Göring etter han fikk dommen og før han tok livet av seg. Og spørsmålet er, hvordan fikk dere med på tyskerne på denne galskapen her? Altså, det store åndsfolket, hvordan fikk dere med tyskerne på den store galskapen? Er det noe magisk med nasjonalsosialismen? Og Göring sa, nei, det er ikke noe magisk med nasjonalsosialismen egentlig. Altså, dette er mulig å få til i veldig mange sammenhenger, men det han la vekt på, altså han sier at ingen folk i samfunnet vil ikke ønske krig og uro, men de vil følge den politiske ledelsen. Helt sant, uavhengig om det nazistisk, kommunistisk, fascistisk eller demokratisk, hvis det spilles tilstrekkelig på frykt, forteller dem at de under angrep, fordømmer kritikere, for mangel på patriotisme, ikke sant? Og det at de må forsvare seg. Altså, hvis man kjører hardt nok på det, så vil man kunne spille på frykt, så vil man kunne få med befolkningen på noe som dreier seg om at de radikalt minsker deres frihet. Ingen sammenligning for øvrig med Norge eller noe annet, men et interessant poeng. I et mer, skal vi si, autoritært styre så en styrer som bryser, som herjer med befolkningen sin, og det masse motstand i befolkningen som slåss tilbake. Det kjenner vi masse eksempler på, en annen republikk også, det kjenner vi masse eksempler på, og det politisk urolig, ikke sant? Og, mens i det han har snakket om, det hvis du introduserer og det autoritære styresettet, det fornøyd med å ha en viss kontroll over befolkningen. Mens i det totalitære, det vil ha en total kontroll på befolkningen. Og da må det på mange måter få befolkningen til å kontrollere seg selv. Og det jo ikke minst hvis man kjører hardt nok på frykt, bygger en opp en knallhard ideologi, ikke sant? Hvor som liksom selger målet for historien, altså for eksempel og Stalin, altså proletariatets seier, ikke sant? Hitler, den tyske rases altså, behov for livsrom som den endelige løsningen og alt dette her og få folk med på det så vet vi at det den typen at historien har et mål der fremme og som allerede Lenin sa man kan altså ikke lage omelett uten å knuse egg og man måtte få med noen på det, så folk viser seg, jeg har hørt masse psykologisk forskning, så viser at de fleste av oss tror kanskje at vi at vi ikke håper ikke kan påvirke den slags, men det gjør vi også i ganske sterk grad, vi påvirker seg den slags. Det skal lite til egentlig, for å få oss over i den posisjonen der.
Men hvis du ser, for eksempel, la oss ta Kina igjen da, uten å bruke Kina som eksempel på koronaviruset der det startet, men se på muligheten kinesiske myndigheter i dag har til å overvåke sin egen befolkning gjennom teknologi. Det jo nytt i forhold til for eksempel det du så i DDR, hvor folk rett og slett anga hverandre fysisk, holdt jeg på å si, altså muntlig, til noen som selvfølgelig satt og måtte systematisere det. Men mulighetene for den typen overvåkning jo da i den typen regimer, kanskje på grensen til å begynne å nærme seg det totalitære, eller vil du ikke si det?
Jo, og det hele poenget, det som Goebbels for eksempel innså, det var at den nye formen for massekommunikasjon var jo, altså, det ville bli bra siden selvfølgelig, også i seg, den kunne brukes til noe. For på den måten påvirke folk til å skape synsbilder, ikke sant? Nå det den indre fiende som ute etter å ta seg, at han helt bevisst bruker det for å utløse en type konformitet, altså en sånn flokkrespons. Det det man ute etter. Og hvor man da, ikke sant? I dag snakker vi også bygge narrativer og fortellinger. Det ikke nødvendig sannheter. Narrativer ikke sannheter, men det fortellinger folk gir sin tilslutning til, og hvorfor gir sin tilslutning til den sannheten? Jo, de får den bekreftet veldig mange ganger i mange kanaler. Og til slutt kan et narrativ bli så sterkt at det får en slags, blir et enerådende narrativ, det blir en slags ideologi. Og en ideologi liksom teorien om en idé, og hvordan den har virket, virker og kommer til å virke, men som historien på skinner mot et bestemt telos, et bestemt mål. Og hvis man kan bruke mediene bevisst til den type ensidig støtt opp under en bestemt fortelling, så det eventyrlig. Men tilbake til 1930-tallet, du hadde ingen garanti for at folk hørte på radio og leste avisene. Ikke sant? Og du kunne ikke nå det hele tiden. I dag, når vi kobler dette over til de sosiale mediene, hvor folk online 24-7, de på hele tiden, og så vet vi at dette er Hanna Arendt hadde en analyse av det sosiale rundt 1960 som fortsatt gjelder skille mellom det offentlige og det sosiale. Men det sosiale noe annet. Det et sted hvor man i større grad etablerer flokk enn at man etablerer individualitet. Jeg pleier ofte å si at det sosiale rommet det et sted man uttrykker sin identitet og gitt kjenne sin gruppetilhørighet, mens det gamle offentlige Roma var uttrykte sin individualitet og kjenne hva man mente. Så det sosiale rommet bygger på en helt annen måte I en slags gruppe gjennom en identitet, og så vil man, og dette ser vi jo nå, ikke sant? Vi kaller det narrativer som vi kjenner seg til, og her har vi fått den identitetspolitikken også, hvor jeg må si, motargumenter egentlig mindre viktige enn å bekrefte tilhørighet. Samtidig så har vi jo sett å, hva egentlig politikk? Hva handler politikk om? Og til viss grad kan man si at det handler om å få en verden av enkeltindivider, altså de enkle autonomien, altså hver og en av oss har en bære av en autonomi og tenker at du skal få leve ditt liv slik du ønsker, med den begrensningen at du skal ikke frata andre muligheter. Det akkurat det samme, litt sånn type røykelov, det lov til å røyke, men det ikke lov til å røyke på en måte som gjør at andre bare røyker uten at de vil det, da lager jeg en røykelov. Og så kan vi si at på den måten så kan du etablere politikken et forsvar individens autonomi ved å bygge et rom for den. Men skal vi si sånn, etter hvert som den moderne naturvitenskapen begynte å gjøre sin suksess på 1700-tallet, 1800-tallet, litt på 1600-tallet, så begynte man, og som definitivt var en frigjørende faktor for individet, man la naturen under seg, så det jo også sånn at vitenskapelig metode, den store ved den at den skal predikere utfall, hva som kommer til å skje. Og så var det de som tenkte seg, kan vi få seg en vitenskapelig politikk og en vitenskapelig grunnlag for samfunnsutvikling, altså slik at vi kan predikere utfall, hva som kommer til å skje. En form for vitenskapeliggjøring av politikken. Og da forsvinner jo det som følger med autonomien til individet, nemlig frihet og forutsigbarhet. Og så ser vi at forsøker man å kontrollere det. Og det kontrollerer man ved å undergrave til en viss grad det rommet for frihet og spontanitet. Og du kan si at den beste måten å gjøre det på er å få menneskene til å gjøre det mot seg selv. Og det vil si at du nører opp under konformitet i stedet, i sterk grad. Og nå og da kan du både hjelpe av overvåkning, men å få menneskene rett og slett til å overvåke seg, overvåke hverandre, hvor det spilles mer på skam, mer på identitet, mer på innenfor eller utenfor, mer på ekskludering, altså sånne type krefter, får oss på plass veldig fort.
Ja, da har du på en måte sluttet sirkelen, og så sier du at hvis man lykkes med det, så har man det aller sterkeste verktøyet, nemlig at man, som jeg var inne på, at man lydig mot seg selv, men da man blitt så indoktrinert på forhånd med alt rundt, at man rett og slett ender opp med det likevel, og det den sterkeste formen for lydighet.
Ja, så du kan si det sånn at tilbake står liksom en verden med folk og individer som nok i stand til å tenke selv og ta egne beslutninger, men som aldri ville komme på tanken om å gjøre det, ikke sant? Det betyr som å si at ja, du har ytringsfrihet, du har det, men kostnadene ved å bruke den så store at du velger ikke å gjøre det. Og det litt av den problemstillingen vi ser, og jeg driver ikke å sammenligne Norge med Kina eller Sovjet eller Tyskland eller Hitler, ikke sant? Men det jeg ønsker å gjøre å peke på at det noen krefter, og dette, jeg skrev ganske mye om det siste halvår, for jeg har alltid jobbet med politisk og filosofi, og hvis du introduserer frykt, og allerede i ganske liten grad inn i denne ligningen her, og samtidig nører opp under det til stadighet, og det jo interessant selvfølgelig at i dag så det altså første sideoppslag i avisene at en person over 80 år har dødd på et sykehjem. Og det jo hvis den har dødd og samtidig vært smittet av korona. Nå dør det 110 mennesker hver dag i Norge. 6 av dem har lungekreft hver dag. Og det som jeg undrer meg selvfølgelig jo at jeg kan forstå det, for det en generell opptatthet av det. Men det klart, det introduserer en frykt. Og mitt poeng at det ikke sikkert tallene, faktiske vitenskapelige tallene undersøtter, for vi vet noe om dødeligheten her, og vi vet hvordan den og da får vi som har jobbet med etikk liksom problemer med utføre sånn, håper det vi kaller det formelle likhetsprinsipp, at like situasjoner behandles likt. Så det noe her som problematisk selvfølgelig, og til viss grad så kan det være at denne prosessen politikerstyrt snarere enn fagmedisinsk styrt. Men problemet når frykten introduseres i for sterk grad, så utløses lydighet, og konformitet i samfunnet. Og det ikke noen, det ikke noen, det spiller ikke på de egenskaper vi ellers I Norge mener at mennesker bør få utvikles for å kunne leve god liv.
Hvis vi nå begynner å nærme oss slutten, det vil si når dette sendes, så det jul om to dager. Så julefeiringen og det kristne budskapet I julen, det jo også selvfølgelig forbundet, hvis vi går tilbake til tema for podcasten, altså lydighet, og du har også snakket en del om frykt her, altså religion og kristendom, og selvfølgelig også at man kan komme til helvete hvis man ikke tror, og så videre. Det jo en sterk grad av autoritet, og det en sterk grad av den typen elementer som du har snakket om nå, som grunnlaget for julen. Men da tror du, hvis vi nå sier at vi skjønner at dette et engangsstær I år, julen blir sånn, og vi tror heller ikke på alle av oss, det mange som ikke tror lenger på denne utgangspunktet for en av de største autoritetene vi har hatt, nemlig altså den kristendommen og religion generelt. Hvordan vil du på tampen kommentere det, og hvordan det utspiller seg, og julaften om to dager?
Det det sånn at kristendommen jo trosreligion. Det ikke en lydighetsreligion. Det et valg. Så det så sånn sett, så det utløser valget, hvis du skal snakke med en med Augustin så kan du si at det ligger en intellektuell omvendelse du kan forstå hva som står skrevet, og en eksistensiell omvendelse som viljen til å tro. Egentlig, nå snakker han om det som en slags nådegave. Men det noe du kan velge, eller ikke velge. En annen ting ved mener om kristendommen som en trosreligion, som det vi feirer nå, selvfølgelig at det at man tenker seg at det finnes en makt sterkere enn statsmakten, nemlig den faktisk Gud, da, det kan jo virke veldig frigjørende, slik at man faktisk tør å stå opp mot og være mindre lydig mot statsmakten. Fordi man finner det finnes en makt sterkere enn den. Men sånn sett så kan du si at jeg opplever jo selv noe av pilarene for det landet vi lever I, og den tradisjonen, den idemessige tradisjonen vi lever I, som den gresk-latinske tradisjonen, den gresk-romerske tradisjonen. Da. Det jo to figurer der. Som står sentralt helt uavhengig om man ser på seg selv som kristen eller ikke. Men de har et par ting til felles. Så vidt vet, så skrev de ingenting selv. Så snakket de makten imot. Og så vidt vet, så ganske sikkert, så ble de dømt til døden nettopp for å gjøre det. Og de var villige. De kunne ha utsluppet døden, men det valgte de å ikke gjøre. Så det to sterkt antiautoritære og svært lite lydige figurer, og de to Sokrates og Jesus, og de har det til felles. Og det synes jeg veldig interessant å huske på, og så kan du godt si at det til og med ganske vanskelig å skille gresk filosofi og kristendom helt fra hverandre. Men at to av de viktige pilarene I begge tradisjonene var sånn sett, selv om det bygd opp sterke autoriteter på deres minne, så var det ikke selv. Så var de selv svært lite lydige. De var egentlig påfallende ulydige og påfallende antiautoritære. De ble dømt I døden for det. De kunne ha unnsluppet den og gå tilbake på det de stod for, og de valgte å ikke gjøre det selv. Og det for meg representerer noe ganske grunnleggende viktig, og til viss grad så også det vi feirer nå.
Det høres jo bra ut som en litt positiv avslutning på et tema som lydighet, synes jeg. Det høres ut som. Du får vel si at ikke autoritetene det viktigste I julen. Det å feire nettopp disse tingene og disse figurene. Jesu fødsel selvfølgelig, som var en av de to som du nå nevnte. Men at vi får være lydige nok til å respektere koronatiltakene som vil vare mer eller mindre til vi får vaksiner som vi får håpe at 2021 bringer oss. Så da får jeg vel bare si tusen takk til deg, Einar, for at du brukte tiden din her nå før jul til å snakke litt om lydighet.
Bare hyggelig.
Og takk til deg som hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på våre sendinger, som nå kommer to ganger I uken, tirsdag og fredag, I podcast-appen din eller I iTunes. Og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingen eller tipse andre om podcasten. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, så kan du gå inn på Civitas hjemmeside og abonnere på nyhetsbrevet. Tusen takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.